Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Αγίου Αντωνίου του Εορτάζοντος, κλείνει απόψε με την παράκληση που κάναμε στον Άγιο Αντώνιο και τον εσπερινό της αυριανής εορτής των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, κλείνει ο διήμερος πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου. Έχει γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια, απόψε στον εσπερινό και στην παράκληση, να γίνεται μία ομιλία με βάση τον βίο και τη διδασκαλία του Αγίου Αντωνίου. Τα προηγούμενα χρόνια, επειδή στον εσπερινό συνήθως παρίστατο ο Μητροπολίτης του Αγίου και μιλούσε ο Μητροπολίτης, και την άλλη μέρα ο ηγούμενος του μοναστηριού ομιλούσε και εκείνος, απέμενε σε μένα να ομιλήσω απόψε κατά την ώρα της παρακλήσεως. Εφέτος έγινε μία αλλαγή λόγω της απουσίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κάτω στην ιεραρχία στην Αθήνα. Μίλησε ο Άγιος Καθηγούμενος θες τον Εσπερινό, μίλησα εγώ το πρωί και είπα να συμπληρώσω όσα το πρωί ελέγχθησαν εδώ με όσα απόψε θα πούμε σχετικά με το μεγαλείο και τη μεγάλη σπουδαιότητα του Αγίου Αντωνίου. Το πρωί λοιπόν, αναφερόμενος σε κάποιες πλευρές από τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου, οι οποίες δείχνουν πόσο μεγάλος Άγιος, εξαιρετικός, ιδιαίτερα εξαιρετικός, μοναδικός θα λέγαμε Άγιος, είναι ο Μέγας Αντώνιος, αναπτύξαμε και είπαμε ότι η πρώτη μεγάλη πράξη μεγαλείου του Αγίου Αντωνίου ήταν ότι ενώ ήταν πλούσιος, ήταν από πλούσια σχετικός οικογένεια, εντούτοις με δική του επιλογή δεν θέλησε να μάθει γράμματα, αλλά έμεινε στο σπίτι του. Παρά τα αυτό, όπως θα δούμε, ο Θεός τον εφώτισε και ήταν θεοδίδακτος και η έλλειψη κατά κόσμο σοφίας, ανθρώπινης σοφίας, δεν τον εμπόδισε καθόλου να προχωρήσει στην τελειότητα. Άλλωστε αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όπως μάλιστα την κωδικοποίησε τον 14ο αιώνα ο δικός μας ο Άγιος εδώ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αντιμετωπίζοντας τον Βαρλάμ τον Καλαβρό, τον επιρμένο για τη σοφία του, όπως γενικώς οι δυτικοί είναι επιρμένοι για τη σοφία τους, και από εκεί πέρασε και σε εμάς αυτός ο διαφωτισμός και αυτός ο επιστημονισμός, του είπε ότι ακόμη και αν συγκεντρώσει κανένας και γνωρίζει όλη τη σοφία από του Αδάμ μέχρι σήμερα και τα ξέρει όλα και ξέρει όλες τις επιστήμες, αν δεν έχει καθαρότητα, καθαρότητος άνευ, δεν μπορεί κανένας να σωθεί. Ο Μέγας Αντώνιος λοιπόν επέλεξε άλλο δρόμο, το δρόμο όχι της κοσμικής σοφίας αλλά της θεϊκής σοφίας. Δεύτερη πράξη μεγαλείου μνημονεύσαμε ότι ήταν πως εμοίρασε αμέσως, μόλις άκουσε μία σχετική περικοπή στο Ευαγγέλιο, εμοίρασε αμέσως την πολύ μεγάλη περιουσία του στους πτωχούς. Και αυτό είναι επίσης κάτι μοναδικό, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και το αντιλαμβάνεστε όλοι σας, να ακούσουμε τον Χριστό να μας λέει να μοιράσουμε την περιουσία μας στους πτωχούς και εμείς την άλλη μέρα να τα πουλήσουμε όλα για να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού. Δέστε πόση άμεση ανταπόκριση, πόση υπακοή και πόση υπακοή είχε ο Άγιος Αντώνιος στο Ευαγγέλιο. Επίσης, μία τρίτη πράξη μεγαλείου την οποία μνημονεύσαμε ήταν ότι από νεαράς ηλικίας επεδόθη στην νηστεία και στην άσκηση, έφυγε από τον κόσμο σιγά σιγά, καταρχήν μπροστά από το σπίτι του, δεν υπήρχαν ακόμη τότε μοναστήρια οργανωμένα για να πάει σε μοναστήρι, καταρχήν μπροστά από το σπίτι του, μετά κοντά στο χωριό του και μετά πήγε στην έρημο και άνοιξε έτσι, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά του Μεγάλου Αντωνίου, άνοιξε επίσης έτσι ο δρόμος για την ίδρυση και τη θεμελίωση του μοναχισμού και του ερημητισμού. Και στα πλαίσια μάλιστα αυτού του αγώνου, των αγώνων που έκανε στην έρημο, μνημονεύσαμε τους μεγάλους αγώνες τους οποίους επετέλεσε ο Άγιος Αντώνιος εναντίον του διαβόλου, εναντίον του σατανά, από της νεαράς του μάλιστα ηλικίας, και ο Μέγας Αθανάσιος που γιορτάζει αύριο, ο οποίος έγραψε τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου, μας παραδίδει ότι αυτός ο σατανάς, ο οποίος νόμισε πως θα τα βάλει με το Θεό και θα γίνει υψηλότερος του Θεού, αυτός νικήθηκε από έναν νεανίσκο, από έναν νεαρό έφηβο, από τον Αντώνιο, τον οποίο σε ηλικία νεανική 20-25 ετών δεν μπόρεσε να τον παρασύρει ούτε με τους κακούς λογισμούς για τα κτήματα, για τις δυσκολίες του μοναχισμού, ούτε με το πνεύμα της πορνείας, ούτε με το ξύλο και τις πληγές τις οποίες προκάλεσε στο σώμα του, και στη συνέχεια με πολλούς άλλους πειρασμούς τους οποίους υπέβαλε εις βάρος του Αγίου Αντωνίου. Αλλά ο Μέγας Αντώνιος αναδείχθηκε νικητής εναντίον των μεθοδιών του διαβόλου. Αυτά λοιπόν περίπου είπαμε το πρωί. και είπα ότι το απόγευμα απόψε θα συμπληρώσουμε άλλες 5 πλευρές οι οποίες δείχνουν το μεγαλείο του Αγίου Αντωνίου. Θεωρώ πως η ατμόσφαιρα σήμερα είναι πολύ καλύτερη για να παρουσιάσουμε με περισσότερη άνεση αυτές τις πλευρές της ζωής του Αγίου Αντωνίου το πρωί με τον πολύ κόσμο και μέσα στην ανάγκη να τελειώσει και η Θεία Λειτουργία που ήταν πάρα πολύ μακρά και υπήρχε πολλοί κόσμος, κατά ανάγκη το λειτουργικό κήρυγμα συντομεύεται. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις υπόλοιπες σπουδαίες πλευρές από την ζωή του Μεγάλου Αντωνίου, οι οποίες τον χαρακτηρίζουν όντως πάρα πολύ μεγάλο Άγιο, μοναδικό Άγιο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Μία λοιπόν άλλη πλευρά του Αγίου Αντωνίου, ότι ο Άγιος Αντώνης ήταν πολύ μεγάλος στην ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως, στους αγώνες του εναντίον των αιρέσεων. Ήταν μεγάλος ομολογητής και μεγάλος αγωνιστής. Όχι μόνο μεγάλος ασκητής, δεν είχε μόνο μεγάλα ασκητικά κατορθώματα, αλλά ήταν επίσης και μεγάλος ομολογητής και μεγάλος αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως. Και μερικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτήν την πλευρά της ζωής του Αγίου Αντωνίου μας τα παραδίδει επίρης ο Μέγας Αθανάσιος στο θαυμάσιο βίο τον οποίο έγραψε και βάσει των οποίων γνωρίζουμε ότι όταν το 311 έγινε ο τελευταίος διωγμός του αυτοκράτορος Μαξιμίνου εναντίον των χριστιανών, γνωρίζουμε όλοι μας ότι λίγο μετά κατέπαυσαν οι διωγμοί, διότι έγινε το διάταγμα της ανεφιστίας του Μεδιολάνου το 313 και στη συνέχεια ο Μέγας Κωνσταντίνος υπεστήριξε και έκανε επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό στο κράτος. Ο τελευταίος λοιπόν διωγμός ήταν το 311. Ο Μέγας Αντώνιος στην περίοδο εκείνη ήταν ηλικίας 60 ετών το 311. Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον διωγμό και τους Αγίους στην Αλεξάνδρεια να μαρτυρούν, θέλησε και αυτός να κατεβεί στην Αλεξάνδρεια, άφησε το ερημητήριό του, άφησε την άσκησή του και κατέβηκε κάτω στην Αλεξάνδρεια για να ενισχύσει τους μάρτυρες εις τρόπον ώστε να μην δηλιάσουν και να μην υποχωρήσουν και ακόμη και αν χρειαστεί να μαρτυρήσει και ο ίδιος. Μας παρουσιάζει λοιπόν εδώ ο Μέγας Αθανάσιος και μας είπε ότι ακολούθησε και αυτός αυτόν τον δρόμο των Αγίων Μαρτύρων και είπε μέσα του ας πάμε και εμείς για να αγωνιστούμε αν χρειαστεί ή τουλάχιστον να δούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται και να τους ενισχύσουμε. Και είχε πόθο ο ίδιος να μαρτυρήσει. Ήταν ως προς την πρόθεση μάρτης ο Άγιος Αντώνιος. Είχε πόθο να μαρτυρήσει ο ίδιος. Παραδούνε δε μη θέλωνε αυτόν, επειδή δεν θέλησε μόνος του να παραδώσει τον εαυτό του, αλλά να τον συλλάβουν. Γι' αυτό καταρχήν υπηρετούσε τους ομολογητάς και στα μεταλλεία που τους έστελναν και στις φυλακές. Έδειχνε δε πολύ σπουδή στο δικαστήριο και εκεί στο δικαστήριο προσπαθούσε να ενθαρρύνει τους αγωνιζομένους. Όταν λοιπόν ο δικαστής έβλεπε και τον Άγιο Αντώνιο και τους υπολείπους εκεί να τηρούν αυτήν την σπουδαία στάση της αφοβίας μπροστά στο μαρτύριο, έδωσε εντολή να μην εμφανιστεί κανένας χριστιανός στο δικαστήριο παρά μόνο εκείνοι οι οποίοι εδικάζονται. Και οι μεν άλλοι, ακόμη και πολλοί μοναχοί, φοβήθηκαν λέει, και οι μεν ούν άλλοι πάντες έδοξαν κρύπτεστε την ημέραν εκείνη, ο δε Αντώνιος το σου τον εφρόντισε, ενώστε και μάλλον πλήνε τον επενδύτην, όχι μόνο δεν φοβήθηκε από τις απειλές του δικαστή, αλλά πήγε, ενώ δεν έπτυνε τα ρούχα του, τα έπτυνε, τα περιποίηθηκε και πήγε μπροστά για να τον βλέπει ο δικαστής ότι ενά εγώ εδώ είμαι, δεν σας φοβούμε. Και ενώ όλοι εθαύμαζαν για αυτό το θάρρος του Αγίου Αντωνίου και ο ηγεμόνας ο δικαστής έβλεπε με έκπληξη, ο Αντώνιος έδειχνε πόση προθυμία είχε για να μαρτυρήσει. Ήφχε το γάρ και αυτός μαρτυρήσε. Αυτός με νουν λυπουμένο εώκει ότι μη με μαρτύρηκεν. Και ο δικαστής βλέποντας το θάρρος του τον άφησε και δεν μαρτύρησε ο Άγιος Αντώνιος. Και λυπήθηκε ο Άγιος Αντώνιος γι' αυτό. Λέω όμως ο Μέγας Αθανάσιος, ο δε Κύριος είναι αυτόν φυλάτων εις την ημών και την οτέρων ωφέλεια, τον φύλαξε να ζήσει πάρα πολλά άλλα χρόνια ο Μέγας Αντώνιος, έφτασε σε ηλικία 105 ετών, έζησε άλλα 45 χρόνια, για να μας ωφελεί, αυτό που λέμε πολλές φορές, μερικούς Αγίους τους αφήνει ο Θεός να ζουν για να μας ωφελούν. Τον άφησε λοιπόν εις την ημετέρων ωφέλεια, είναι και εν τη ασκήση, εις τρόπον ώστε και στην άσκηση, αλλά επίσης και στα άλλα της Αγίας Γραφής, να γίνει σε εμάς διδάσκαλος. Όταν δε έπαυσε ο διωγμός λέει και ο Αντώνιος επέστρεψε πάλι στο μοναστήριο του κτλ. Και διηγείται εδώ και την αυστηρή στη συνέχεια ασκητική του ζωή. Αυτή βέβαια την ομολογητική στάση του Αγίου Αντωνίου δεν την συνάγουμε μόνον από την πλευρά αυτή το ότι πήγε κάτω στην Αλεξάνδρεια για να βοηθήσει τους χριστιανούς, τη συνάγομαι και πάλι συμπεριφορά του Μεγάλου Αντωνίου, από το ότι όταν πολύ αργότερα, σε ηλικία πλέον 87 ετών, το 338, όταν εμφανίστηκε η μεγάλη αίρεση του Αρίου, η οποία ταλαιπώρησε την Εκκλησία μας επί πάρα πολλά χρόνια, επί πολλές δεκαετίες, όπως τώρα μας ταλαιπωρεί σχεδόν επί 100 χρόνια η αίρεση του Οικουμενισμού, και εμείς κοιμόμαστε και ανεχόμαστε αυτήν την αίρεση του Οικουμενισμού, ανεχόμαστε τον Παπισμό, ανεχόμαστε τους Προτεστάντες, και όχι μόνο τους ανεχόμαστε, αλλά και κάνουμε μαζί συλλήτουργά τους, κάνουμε συμπροσευχές, τους ασπαζόμαστε, οι Πατριάρχες μας και όλοι οι άλλοι, αυτούς τους αιρετικούς. Ο Μέγας Αντώνιος, όταν είδε ότι αυτή η αίρεση του Αρίου έπαιρνε πολύ μεγάλη έκταση, τι λέει? Μας λέει εδώ ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ο Μέγας Αντώνιος, λέει, ήταν και ως προς την πίστη θερμός, θαυμαστός και ευσεβής. Και τα πίστη δε πάνη θαυμαστός ειν και ευσεβής. Έτσι λοιπόν δεν είχε καμία σχέση, λέει, ούτε με τους σχισματικούς μελιτιανούς, ένα σχίσμα είχε γίνει μες στην Εκκλησία και τα λοιπά, ούτε με τους μανιχαίους, αλλά ούτε και με τους αριανούς. Και με όλους αυτούς, λέει, δεν είχε καμία σχέση. Ή άλλη τη συν αιρετικής ομίλησε φιλικά. Φανταστείτε, σημειώστε τα αυτά, πως το παράδειγμα των Αγίων δεν ομίλησε, λέει, φιλικά. Τώρα με τους Προτεστάντες και τους Παπικούς έχουμε αγκάλες και ασπασμούς, ούτε ομίλησε φιλικά ή μόνον άχρη νουθεσίας, παρά μόνον αν χρειαζόταν να τους νουθετήσει να επιστρέψουν στην πίστη. Τώρα κάνουμε διαλόγους μαζί τους και αφήνουμε να νοηθεί ότι ούτε εκείνοι έχουν δίκιο, ούτε εμείς, και θα βρούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει την ορθή πίστη. Ενώ ο σωστός τρόπος διαλόγου είναι αυτό που λέει εδώ, να τους νουθετούμε ότι βρίσκεστε στην αίρεση και πρέπει να επιστρέψετε στην Αγία Πίστη. Και λέει ότι την των Αριανών αίρεσιν ευδελίσετο, την συχαινόταν την αίρεση των Αριανών. Όπως θα πρέπει και εμείς να συχαινόμαστε τις αιρέσεις των Παπικών, των Προτεσταντών, των Μονοφυσιτών, πολύ περισσότερο τις άλλες θρησκείες. Ευδελίσετο, λέει, και παρήγγει, λέτε, πάση, μήτε εγγίζειν αυτής, μήτε την κακοπιστίαν αυτών έχειν. Ούτε να τους πλησιάζουμε καθόλου αυτούς, ούτε να ακολουθούμε την κακή τους πίστη. Έλεγε μάλιστα, όταν κάποια φορά πήγαν να τον επισκεφθούν κάποιοι Αριανοί, αφού διεπίστωσε πως ήταν ασεβής, δεν διαπιστώνουμε εμείς πως οι Παπικοί και οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί. Μόλις διεπίστωσε, λέει, πως ήσαν ασεβείς αιρετικοί, τι έκανε? Εδίωξεν από του όρους, τους έδιωξε. Εμείς τους βάζουμε μέσα στην Εκκλησία. Εδίωξεν από του όρους, λέγον όφεον Ιού, χείρονας είναι τους λόγους αυτών. Ότι οι λόγοι των είναι χειρότεροι από το δηλητήριο του φεριού, όπως και τώρα μας παρασέρνουν με τα ωραία λόγια περί αγάπης που λένε όλοι αυτοί οι δικοί μας, οι οποίοι έχουν σχέση με όλους αυτούς. Σχετικά μάλιστα με το θέμα των Αριανών, μας λέει εδώ ο Άγιος Αθανάσιος ότι όταν κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, λέει, για να αγωνιστεί εναντίον και να βοηθήσει τον Πατριάρχη Αθανάσιο, ο οποίος εδιώκετο, φανταστείτε, ο Μέγας Αθανάσιος εδιώκετο από την Εκκλησία, από τους δικούς του, από τους Αριανούς επισκόπους εδιώκετο. Και κατέβηκε εκεί και ο κόσμος τόσο πολύ ενθουσιάστηκε με την παρουσία του Μεγάλου Αθανασίου όσο τον ακολουθούσαν. Και βλέποντας δε την μεγάλη του, λέει, ευλάβη και την μεγάλη του ευσέβη, ακόμη και οι ειδωλολάτρες, ακόμη και για αυτοί γινόταν χριστιανοί. Αμέλη, λέει, το σούτι γεγόνας οι χριστιανοί εν τες ολίγες ημέρες εκείνες, όσους άντις είδεν εν αυτό γενομένους. Η αγιότητα του Μεγάλου Αθανασίου, το θάρρος του, η ευλάβειά του συνετέλεσε ώστε σε λίγες μέρες που έμεινε στην Αλεξάνδρεια να κάνει τόσους χριστιανούς όσους δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δίδαγμα για αυτά τα φιλόδοξα σχέδια ιεραποστολής που έχουμε, και να επιστρέψουμε. Η ιεραποστολή ξεκινάει από τον εαυτό μας πρώτα. Αν εμείς κατορθώσουμε και αγιάσουμε τον εαυτό μας και γίνουμε καλό παράδειγμα για τους άλλους ανθρώπους, τότε οι άλλοι θα γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Όσο μεγαλόπνοα ιεραποστολικά σχέδια κι αν σχεδιάζουμε, δεν πρόκειται να ωφελήσουμε τους άλλους αν η ζωή μας δεν είναι ζωή Αγίου. Έτρεχαν πίσω από τον Άγιο Αντώνιο και γινόταν χριστιανοί μόνο και μόνο γιατί ήταν Άγιος ο Άγιος Αντώνιος, και όχι γιατί τους έκανε σπουδαία κηρύγματα και σπουδαίες ομιλίες για την χριστιανική μας πίστη. Έχω σημειώσει εδώ και πάρα πολλά άλλα, ακόμη και στα τελευταία της ζωής του ο Μέγας Αντώνιος συνιστά να αποφεύγουν οι μαθητές του, οι μοναχοί και οι χριστιανοί, τους αιρετικούς και τους σχισματικούς. Πριν από λίγα χρόνια μάλιστα με είχε συγκλονίσει ένα όραμα του Αγίου Αντωνίου σχετικά με την αίρεση του Αρίου, και είχα γράψει για το όραμα αυτό ένα σχετικό άρθρο που είχε κάνει πολύ εντύπωση. Σας μνημονεύω απλώς αυτό το όραμα που είναι όντως πολύ συνταρακτικό και έχει σχέση με τις αιρέσεις, έχει σχέση και με τις σημερινές αιρέσεις, με τον παπισμό και με τον οικουμενισμό. Κάποια φορά λέει, ήταν εκεί ο Άγιος Σεραπείων ο Επίσκοπος και είδε τον Άγιο Αντώνιο να είναι απορροφημένος από μία οπτασία. Και άλλοτε λέει καθεζόμενος και εργαζόμενος, σαν να ήταν σε έκσταση και στέναζε ο γέρον, στέναζε, έβγαζε στεναγμούς. Και κάποια ώρα λέει στράφηκε προς αυτούς που ήταν εκεί κοντά του και φάνηκε έντρομος και έντρομος γενόμενος ύφχετο, έκανε προσευχή και κάμπτον τα γόνατα διέμεινε επιπολή. Στέναζε, προσευχόταν και έμεινε εκεί διαρκώς. Και αναστάς έκλαιεν ο γέρον. Και σηκώθηκε και έκλαιε ο Μέγας Αντώνιος μετά από το όραμα αυτό. Τι είχε δει στο όραμα αυτό? Έγιναν λοιπόν έντρομοι λέει όλοι αυτοί εκεί και φοβήθηκαν και αξίωσαν να μάθουν. Και τον ενόχλησε πολύ μέχρι ότου εξαναγκάστηκε και τους είπε. Και τι τους είπε αφού εστέναξε? Τέκνα μου, τους είπε, βλέπω ότι θα γίνει πολύ μεγάλη αποστασία και εύχομαι να πεθάνω πριν συμβούν όλα αυτά τα οποία θα συμβούν. Και όταν λέει και αυτοί πάλι με δάκρυα αξιούσαν να τους πει, τους είπε, μέλη την Εκκλησία ανοργή καταλαμβάνει και μέλη παραδίδωστε ανθρώπης ομοίης αλόγης κτίνεση. Θα καταλάβει την Εκκλησία οργή Θεού και θα παραδοθεί το Άγιο Θυσιαστήριο σε ιερείς. Σε ιερείς που θα είναι σαν τα άλογα κτίνη, σε αιρετικούς. Γιατί είδε λέει την τράπεζα του Κυριακού και περί αυτήν εστώτας ημιώνους κύκλο πανταχώθεν και λακτίζοντας. Είδα την Αγία Τράπεζα και γύρω από την Αγία Τράπεζα να είναι ημίωνοι, να είναι μουλάρια και να κλωτσούν τα μουλάρια την Αγία Τράπεζα, λακτίζοντας. Και σκεφτείτε λέει πως ένεσα και στένωσα και άκουσα κάποια φωνή που έλεγε βδελιχθήσετε το θυσιαστήριό μου, θα βδελιχθεί, θα μολυνθεί το θυσιαστήριό μου, άκουσε μία φωνή. Αυτά είδε ο γέρον. Και μετά από αυτό το όραμα, μετά από 2 χρόνια λέει στην Αλεξάνδρεια έγινε η έφοδος των Αριανών και η αρπαγή των εκκλησιών, άρπασαν τα σκεύη και έγινε αυτό, ελάκτησαν την Αγία Τράπεζα οι αιρετικοί, οι Αριανοί. Και όταν τα είπε αυτά ο Άγιος Αντώνιος πως οι αιρετικοί θα μολύνουν την Αγία Τράπεζα και μολύνεται και τώρα η Αγία Τράπεζα από την παρουσία παπικών και προτεσταντών, αιρετικών και μονοφωσιτών μέσα στις εκκλησίες μας, κάποια φορά μετέχοντας του θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών, βρέθηκα στο Μίνσκ της Λευκορωσίας, την εποχή που ακόμη δεν είχε πέσει ο κομμουνισμός, αλλά από παρά τα αυτά οι άνθρωποι εκεί κρατούσαν την πίστη τους, πολύ ζεστή, όπως και τώρα την κρατούν, πολύ ζεστότεροι από εμάς οι Ρώσοι, εμείς τους μάθαμε την Ορθοδοξία και τώρα εκείνοι είναι καλύτεροι από εμάς. Και μου έκανε εντύπωση ότι εγώ ήμουν μέλος του διαλόγου. Και κάναμε διάλογο οι Ορθόδοξοι με τους Παλαιοκαθολικούς. Οι Παλαιοκαθολικοί, επειδή προέρχονται από τους παπικούς, έχουν μια στολή παρόμοια με τον παπικό, οι επίσκοποι και οι ιερείς. Όταν λοιπόν είδε ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, στο Μίσκ, οι Λευκορώσοι, στη Λευκορωσία, όταν είδαν μέσα στο ναό να μπαίνουν παπικοί, κληρικοί, ξεσηκώθηκαν όλοι και φώναζαν έξω, 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 έξω. Και δεν άφησαν τους παπικούς να μπουν μέσα στην εκκλησία για να μην βεβδηλωθεί, για να μην βδελιχθεί η εκκλησία. Ποιοι αντιδρούν από εμάς με τις αιρέσεις σήμερα, βλέποντας τους πατριάρχες μας και όλους τους άλλους να κουβαλούν? Είναι φοβερό το όραμα αυτό του Αγίου Αντωνίου και πολύ διδακτικό για όλους μας. Μία άλλη πλευρά επίσης από την ζωή του Αγίου Αντωνίου, η οποία δείχνει πόσο μεγάλος Άγιος είναι, ήταν ότι ο Άγιος Αντώνιος είχε πάρα πολύ μεγάλα χαρίσματα. Μας λέει εδώ ο Μέγας Αντώνιος, ότι ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ο Άγιος Αντώνιος ήταν και εις το ήθος ανεξίκακος και στην ψυχή πολύ ταπεινός. Προσδέκε το ήθος ανεξίκακος είναι και την ψυχή ταπεινόφρον. Και επειδή ήταν ανεξίκακος, δεν κρατούσε κακία σε κανέναν, ξεχνούσε τις κακίες και την εκδικητικότητα και ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Αυτός ο πολύ μεγάλος Άγιος, μα γι' αυτό ήταν μεγάλος Άγιος, γιατί ήταν ταπεινός. Πόσες φορές κάθε χρόνο. Δεν επαναλαμβάνω αυτό που λέει στα αποφθέγματα το γεροντικό μας για τον Άγιο Αντώνιο, «Είδον τα σπαγίδας του διαβόλου υπλωμένας», λέει ο Μέγας Αντώνιος. «Είδα τις σπαγίδες του διαβόλου να είναι απλωμένες και να προσπαθεί μέσα στα δίχτυα του ο διάβολος να μας πιάσει». Και ρώτησα, «Τις ρίσετε τους πιστούς από τον παγίδων αυτών, ποιος θα σώσει τους πιστούς από αυτές τις παγίδες του διαβόλου, και απήντησε η ταπεινοφροσύνη μία φωνή. Οι ταπεινοί σώζονται μόνον από τις παγίδες του διαβόλου. Είχε λοιπόν το χάρισμα ο Άγιος Αντώνιος να είναι ανεξίκακος και να είναι πολύ ταπεινός. Και εις μεν τους άλλους, λέει, πρεσβυτέρους και επισκόπους του σε σέβετο, ακόμη και τους διακόνους, τόσο ταπεινός ήταν. Αν χρειαζόταν βέβαια να πει κάποιον λόγο ωφελίας, λέει, έλεγε και προς τους κληρικούς κάποιο λόγο ωφελίας, αλλά τους σεβόταν πάρα πολύ όλους τους κληρικούς. Ως προς τα άλλο όμως τους παραχωρούσε, τα δε της ευχής αυτής παρεχώρη, ούκε δούμενος μανθάνει και αυτός. Ήθελε και αυτός να μαθαίνει μερικές φορές. Και πολλές φορές μάλιστα ρωτούσε και ήθελε και αυτός να μάθει αν κάποιος έλεγε κάτι χρήσιμο. Και εδώ είναι κάτι πολύ όμορφο. Και επιπλέον, λέω, και το πρόσωπο αυτού είχε πολύ χάρη και είχε μια παράδοξη λάμψη. Το πρόσωπο του Αγίου Αντωνίου είχε μια χάρη, ήταν πολύ χαριτωμένος. Είχε δε και τούτο το χάρισμα παρά του σωτήρους. Ποιο χάρισμα? Ή γάρμερα του πλήθους των μοναχών παρήν, αν τον έβεσε κανένας να είναι ανάμεσα σε πολλούς μοναχούς ο Άγιος Αντώνιος, και ήθελε κανένας να τον δει, χωρίς προηγουμένως να τον γνωρίζει ποιος είναι ο Αντώνιος, προσελθόν ευθύς, τους μεν άλλους υπερεύαινε, πήγαινε και ξεπερνούσε όλους τους άλλους και πήγαινε απευθείας προς τον Άγιο Αντώνιο, χωρίς να τον γνωρίζει. Τόση χάρη είχε που γνωριζόταν αμέσως ο Άγιος Αντώνιος. Και έλεγε, ουχ ύψη δε ουδέ το πλάτι διέφερε τον άλλον, αλλά τη των ηθών καταστάσει και της ψυχής καθαρότητη. Δεν διέφερε από τους άλλους μοναχούς ούτε στο ύψος, ούτε στο πλάτος, αλλά ως προς την καθαρότητα των ιδεών και ως προς την ψυχή. Διότι, λέει, όταν η ψυχή είναι αθόρυβη, είναι ήρεμη, τότε και το πρόσωπο είναι γαλήνιο. Και θυμίστε επίσης σχετικά, που πολλές φορές σας έλεγα εδώ από το γεροντικό, ότι κάποια φορά για το πόση χάρη ασκούσε και το πρόσωπο ακόμη του Αγίου Αντωνίου, πόση έλξη ασκούσε και να βλέπει μόνο κανείς τον Άγιο Αντώνιο, κάποια φορά στο γεροντικό υπάρχει κάποια διήγηση που λέει ότι πήγαιναν πολύ συχνά τρεις μοναχοί για να δουν τον Άγιο Αντώνιο. Και από τους τρεις μοναχούς, οι δύο κάθε φορά που πήγαιναν, του υπέβαλαν διάφορες ερωτήσεις. Πες μας, Άγιο Αντώνιο, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει εκείνο, τι να κάνουμε για αυτό, τι να κάνουμε για εκείνο. Και υπήρχε ένας τρίτος, ο οποίος πήγαινε μαζί με τους άλλους δύο, αλλά ποτέ δεν τον ερώτησε για τίποτε. Και του λέει ο Άγιος Αντώνιος, καλά, εσύ γιατί δεν ρωτάς? Εσύ τα ξέρεις όλα, δεν θέλεις να μάθεις? Και απήντησε αυτός ο τρίτος, εμένα μου αρκεί και μόνο να σε βλέπω. Δεν θέλω να ερωτήσω και μόνο να σε βλέπω, μου αρκεί και παίρνω χάρη και μόνο από τη φωριά σου. Τόση χάρη λοιπόν, τόσο χαριτωμένος ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Υπάρχουν βέβαια εδώ στο βίο του Αγίου Αντωνίου πολλές διηγήσεις πόσο ο Θεός τον είχε χαριτώσει. Και εδώ μας λέει σε μια διήγηση, την μνημονεύσαμε και το πρωί στο κήρυγμά μας, ότι κάποια φορά ο Άγιος Αντώνιος αξιώθηκε να βγει από το σώμα του, όπως βγήκε ο Απόστολος Παύλος, και υρπάγει, και έξω από το σώμα του έβλεπε, λέει, το σώμα του. Εστός έβλεπεν εαυτόν ως περ έξωθεν εαυτού γινόμενον και ως εις τον αέρα οδηγούμενον, υπότινον κτλ. Τον πήραν λοιπόν ορισμένοι, τον πήραν οι άγγελοι, βγήκε από το σώμα του, υρπάγει στον ουρανό και είδε μόνος του και εδίωσε μόνος του τα τελώνια, πως οι δαίμονες προσπαθούν να ανακρίνουν τις ψυχές οι οποίες βγαίνουν. Και πολλά άλλα χαρίσματα μας παραδίδει εδώ στον βίο του ο Άγιος Αθανάσιος, στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Τώρα, ένα άλλο επίσης μεγάλο προσόν, μία άλλη μεγάλη πλευρά από τα προσόντα που είχε ο Άγιος Αντώνιος, ήταν ότι μολονότι δεν ήταν εγγράμματος, δεν ήξερε καθόλου γράμματα ο Άγιος Αντώνιος, εν τούτης ήταν θεοδίδακτος και γι' αυτό έγινε και διδάσκαλος των άλλων. Αυτό που προηγουμένως σας είπα, δεν αξιώθηκε να μάθει γράμματα, αλλά τον εφώτισε ο Θεός. Μήπως ο γέροντας Παΐσιος και ο γέροντας Πορφύριος ήξεραν πολλά γράμματα στις ημέρες μας? Ούτε το δημοτικό δεν είχαν τελειώσει μερικοί από αυτούς. Κι όμως με τη φώτιση του Θεού έγιναν δάσκαλοι όλων μας. Και εμείς οι καθηγητάδες, οι πανεπιστημιακοί και οι άλλοι, πηγαίναμε εκεί για να μας φωτίσουν και να μας βοηθήσουν. Διότι οι Άγιοι είναι θεοδίδακτοι. Μας λέει εδώ, είχε δε και τούτο το χάρισμα. Εν γάρ το όρι, λέει, κατά μόνας καθήμενος, υποτέτει προς αυτόν ζητών υπόρη, τούτο αυτό παρά της προνοίας ευχομένο απεκαλύπτετο. Όταν, λέει, πήγαινε κανένας στο όρος και τον ρωτούσε κάποιο δύσκολο πρόβλημα και εκείνος δυσκολευόταν, αυτό του απεκαλύπτετο από το Θεό, από την πρόνοια του Θεού. Και ήγκρα το γεγραμμένο θεοδίδακτος γενόμενος ο Μακάριος. Κάποια φορά, λέει, δεν ήξερε τι να απαντήσει σε κάποιον που τον ρώτησε Τι συμβαίνει στις ψυχές μετά από τον θάνατο? Πού πηγαίνουν οι ψυχές? Πού πηγαίνουν οι ψυχές των αμαρτωλών? Πού πηγαίνουν οι ψυχές των δικαίων? Και τον αξίωσε ο Θεός, ο ίδιος ο Μέγας Αντώνιος, να παρακολουθήσει τι συμβαίνει. Παρουσιάστηκε ένας τεράστιος εκεί μπροστά του, ο Σατανάς, ο διάβολος, ο οποίος εμπόδιζε τις ψυχές και των Αγίων οι ψυχές βέβαια. Του εδίδαξε ο Θεός. Κάποια φορά μάλιστα λέει κάποιος του υπέβαλε ένα δύσκολο ερώτημα από την Παλαιά Διαθήκη, από το Λεβιτικό. Και δυσκολεύτηκε ο Άγιος Αντώνιος να απαντήσει και έπεσε κάτω στα γόνατα και προσευχήθηκε στο Θεό και του είπε: «Δέστε θάρρος που είχε προς το Θεό. Σε παρακαλώ Θεέ μου, στείλε μου τον Μωυσή». Ο Μωυσής ήταν ο συγγραφέας του Λεβιτικού, της Πεντατεύχου. «Στείλε μου τον Μωυσή για να μου λύσει αυτήν την απορία». Και άκουσε φωνή, κάποιος άκουσε κάποιον τον Μωυσή να ερμηνεύει στον Μέγα Αντώνιο αυτό που ίδιος δεν εγνώριζε. Ήταν λοιπόν θεοδίδακτος ο Μέγας Αντώνιος, γι' αυτό έγινε και πολύ μεγάλος διδάσκαλος. Αλλά ο Άγιος Αντώνιος, και ερχόμαστε σε μια άλλη μεγάλη πλευρά της ζωής του, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν πολύ μεγάλος και μπροστά στους μεγάλους. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν πολύ μεγάλος και μπροστά στους μεγάλους? Σημαίνει ότι δεν υπελόγιζε αν αυτοί με τους οποίους συνομιλούσε ήταν φιλόσοφοι, ήταν μορφωμένοι ή είχε κάποια αλληλογραφία με τους βασιλείς. Εμπρότης εδώ υπάρχει ένα κείμενο που μας λέει ότι αυτήν την χάρη που είχε ο Μέγας Αντώνιος για να ομιλεί και να είναι διδάσκαλος, του την έδωσε ο Θεός. «Χάριντε το λαλήν εδίδου του Αντωνίου». Έδωσε ο Θεός την χάρη στον Άγιο Αντώνιο να ομιλεί και να γίνει διδάσκαλος. «Και ούτω πολλούς μεν λυπουμένους παρεμηθήτω», πολλούς οι οποίοι ελυπούντο τους παρηγορούσε, «άλλους δε μαχωμένους διήλατε εις φιλίαν», άλλους οι οποίοι είχαν προβλήματα μεταξύ τους τους έκανε να μονιάσουν, «και τους έλεγε τους περισσότερους μηδέν εν το κόσμο προτιμάντης της αγάπης του Θεού». Τίποτε να μην προτιμούν στον κόσμο από την αγάπη του Θεού. Εδώ λοιπόν μας παραδίδει ο Μέγας Αθανάσιος ότι κάποια φορά, για να δείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μέγας Αντώνιος, πήγαν δύο Έλληνες φιλόσοφοι για να τον επισκεφθούν τον Μέγα Αντώνιο. Και τι συνέβη σε αυτή τη συνάντηση με τους φιλοσόφους, αυτήν την παράσταση της συζητήσεως με τους φιλοσόφους, την έχουμε και εκεί στην παράστασή μας του Αγίου Αντωνίου, την καινούργια παράστασή μας. Λέει δε «και φρόνιμος ειν κελίαν θαυμαστών ότι γράμματα μη μαθών αγχήνους ειν και συνετός άνθρωπος». Είναι λέει πολύ σπουδαίο ότι ενώ δεν γνώριζε γράμματα, εντούτοις ήταν πολύ οξύνους, πολύ έξυπνος και πολύ συνετός άνθρωπος. Κάποια φορά λοιπόν πάλι «ποτέγουν φιλόσοφοι δύο ήλθαν προς αυτόν Έλληνες, νομίζοντες δύναστε τον Αντώνιον πειράσε». Πήγαν λοιπόν δύο φιλόσοφοι, οι οποίοι νόμιζαν πως θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Άγιο Αντώνιο, όπως πήγαιναν πολύ και στον Γέροντα Παΐσιο και το έκαναν εξυπνάδες. Πήγαν λοιπόν και στον Άγιο Αντώνιο δύο Έλληνες φιλόσοφοι. «Ειν δε το όρητο έξω» και βρισκόταν μέσα στο βάθος της ερήμου. Αυτός κατάλαβε, λέει, από το πρόσωπό του, είχε και προορατικό και διορατικό χάρισμα ο Μέγας Αντώνιος, κατάλαβε από το πρόσωπο τις προθέσεις τους και βγήκε ο ίδιος να τους προϋπαντήσει αυτούς τους φιλοσόφους και τους είπε: «Γιατί τόσο πολύ ταλαιπωρηθήκατε φιλόσοφοι και ήρθατε σε μένα στον μωρό άνθρωπο? Αφού με θεωρείτε μωρό, εσείς είστε σοφοί, γιατί ήρθατε προς εμένα στον μωρό άνθρωπο? Τον δε υπόν τον μη είναι μωρόν αυτόν», όταν αυτοί του είπαν ότι δεν είναι μωρός, δέστε τώρα εξυπνάδα. Η σκέψη τους είναι πως πηγαίνουν σε ανόητο. Όταν όμως κατάλαβε τη σκέψη τους, τους είπε: «Γιατί ήρθατε σε μένα τον μωρό?» Όταν εκείνοι απήντησαν πως όχι, δεν σε θεωρούμε μωρό, δέστε τώρα πόσο τους δυσκόλεψε. Όταν λοιπόν αυτού του είπε ότι δεν είναι μωρός, αλλά και πολύ φρόνιμος, τότε τους είπε: «Αν ήρθατε προς μωρόν άνθρωπο, προς ανόητον άνθρωπο, ο κόπος σας είναι περιττός». Τι κάνετε τόσο κόπο και ήρθατε για να συναντήσετε έναν ανόητο άνθρωπο, ένα μωρό άνθρωπο εδώ μέσα στην έρημο? «Ή δε νομίζετε με φρόνιμον είναι, αν όμως με νομίζετε ότι είμαι φρόνιμος, τότε γίνεται ως κι εγώ, γίνεστε ως κι εγώ. Δι γάρ τα καλά μιμήστε», γιατί πρέπει να μιμούμαστε τα καλά. «Αν λοιπόν με θεωρείτε πως είμαι ανάρετος, να με μιμηθείτε εις τα καλά. Και είμαι εγώ προς ημάς ερχόμην, εμιμισάμιν αν ημάς. Αν εγώ ερχόμουν σε εσάς, θα σας εμιμούμιν. Είδε ημείς προς εμέ, γίνεστε ως εγώ. Χριστιανός γάρ ημί». Και αυτοί θαύμασαν, να γίνετε κι εσείς χριστιανοί. Αυτοί εθαύμασαν κατά τη σοφία του και ανεχώρησαν. «Έβλεπον γάρ και δαίμονας φοβουμένους τον Αντώνιο». Κάποια άλλη φορά λέει, τον απήντησαν, τον συνήντησαν άλλοι έξω από το όρος και επειδή καντελήφθη ότι τον κορόιδευαν επειδή ήταν αγράμματος και νομιζόν τον χλεβάζει ότι μην αμάθηκε γράμματα, λέγει προς αυτούς ο Αντώνιος, με κοροϊδεύετε πως δεν έμαθα γράμματα, ότι είμαι αγράμματος. Τους λέει λοιπόν, τι νομίζετε λοιπόν, εμείς δε τι λέγετε, τι νομίζετε. Το τι πρώτον εστί, ο νους ή τα γράμματα. Και τι νος αίτιον, ο νους των γραμμάτων ή τα γράμματα του νου. Απαντήστε μου λέει, τι είναι πρώτο, ο νους ή τα γράμματα. Και ποιο είναι αίτιο, ο νους είναι αίτιος των γραμμάτων ή τα γράμματα είναι αίτια του νου. Και όταν εκείνοι απάντησαν ότι πρώτα είναι ο νους και μετά είναι τα γράμματα και ότι ο νους βρίσκει τα γράμματα, τους είπε ο Αντώνιος, σε εκείνο λοιπόν που ο νους είναι υγιής, δεν είναι αναγκαία τα γράμματα. Ό,τι είναι ο νους υγιένει, τούτο ουκ αναγκαία τα γράμματα. Όποιος έχει νουν υγιή, δεν έχει ανάγκη από τα γράμματα. Αυτό και τους παρόντας λέει τους εξέπληξε και έφυγαν και αυτοί οι φιλόσοφοι θαυμάζοντες, γιατί έβλεπαν τόση σοφία σε έναν ιδιώτη και μολονότι λέει είχε ανατραφεί μέσα στο όριο ο Αντώνιος, δεν είχε άγριο ήθος, αλλά ήταν πολύ χαρής και πολύ πρόσχαρος, χαρής και επικοινωνιακός, χαρής και πολιτικός. Πολύ σχετικό επίσης με αυτά που λέμε, με το πόσο ήταν ο Άγιος Αντώνιος πολύ μεγάλος απέναντι στους μεγάλους, να μνημονεύσουμε επίσης και το περιστατικό με την αλληλογραφία του που είχε με τους βασιλείς, με τον Μέγα Κωνσταντίνο και με τους ιούς του. Παραδίδει λοιπόν εδώ ο Μέγας Αθανάσιος ότι συχνά ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Αύγουστος και οι αυτού Κωνσταντίος και Κώνστας τον έγραφαν ως προς πατέρα γράμματα και τον παρακαλούσαν να έχουν την ευχή του. Φανταστείτε, οι βασιλείς ζητούσαν από τον Μέγα Αντώνιο να έχουν την ευχή του. Αλλούτε τα γράμματα περί πολλού τεινός επίητο, ούτε έδινε μεγάλη σημασία για τα γράμματα που έπαιρνε από τον βασιλιά, ούτε επί τες επιστολές εγεγήθη, ούτε χαιρόταν, για δες εγώ τι είμαι, μου στέλνουν οι βασιλείς γράμματα. Ο αυτός δε ειν ίος και πρώτου γράφει αυτό τους βασιλέας, και δεν άλλαξε επειδή του έγραψαν οι βασιλιάδες γράμματα. Όταν δε ερχόταν λέει τα γράμματα, καλούσε τους μοναχούς και τους έλεγε, δε στα διδασκαλία, έπαιρνε γράμματα από τον βασιλιά και καλούσε τους μοναχούς και τους έλεγε, μη θαυμάζετε ή γράφει βασιλεύς προς εμάς, άνθρωπος γαρεστή. Μη θαυμάζετε το βασιλιάς γράφει προς εμάς, γιατί και ο βασιλιάς είναι άνθρωπος. Άνθρωπος γράφει προς ανθρώπους. Αλλά μάλλον θαυμάζετε ότι ο Θεός των νόμων ανθρώπης έγραψε και δια του ιδίου Ιού λελάλη και ημίν. Να θαυμάστε πιο πολύ ότι ο Θεός έγραψε, ο Θεός μας έστειλε. Μας έστειλε επιστολή ο Θεός. Έγραψε τον νόμο την παλιά και την καινή διαθήκη και μας έστειλε αυτόν τον νόμο με τον ίδιο τον Υιό του, με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και από την πλευρά αυτή του την θαυμαστή του μεγάλου Αντωνίου, ότι δεν τολμούσε να αντιμετωπίζει και τους μεγάλους και τους βασιλιάδες και τους φιλοσόφους, έχω σημειώσει εδώ ένα περιστατικό το οποίο κι άλλες φορές σε μνημόνευσα, ιδιαίτερα κάτω στο Αρχονταρίκι, με πόσο θάρρος αντιμετώπισε έναν κατεξοχήν μεγάλο και κατεξοχήν δυνατό, τον Σατανά, τον οποίο σας είπα προηγουμένως ότι τον εξευτέλισε και τον ενίκησε. Ο Σατανάς λοιπόν κάποια φορά, βλέποντας πως δεν τα βγάζει πέρα με τον Μέγα Αντώνιο, πήγε να του απολογηθεί. Και δέστε τι ωραίο περιστατικό, ακόμη και με τον Σατανά. Τον Σατανά δεν υπελόγιζε ο Μέγας Αντώνιος. Λέει λοιπόν εδώ η διήγηση, ο Μέγας Αντώνιος τα λέει, και επειδή λέει τώρα έγινα άφρον διηγούμενος, αφού λέει όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αναγκάζομαι να σας πω και για τον εαυτό μου μερικά πράγματα, πιστεύσατε με λέει, δεν ψεύδομαι. Κάποτε λέει, χτύπησε την πόρτα του κελιού μου στο μοναστήρι κάποιος την θύρα. Και βγήκα έξω και εξελθών είδων τεινά μακρών και υψηλών φαινόμενων. Και βγήκα έξω και βρήκα κάποιον μακρών και υψηλών, έναν τεράστιο. Ήτα πειθωμένου μη, σύ τι σύ, και όταν τον ρώτησα, εσύ ποιος είσαι, απήντησε, εγώ είμαι ο Σατανάς. Φανταστείτε τον Άγιο Αντώνιο να έχει και να μιλάει με τον Σατανά τον ίδιο που δεν πιστεύουν οι πολλοί. Ο Σατανάς δεν εργάζεται μόνο με τους λογισμούς και με τα πάθη μας και με τις κακίες μας. Μερικές φορές όταν θέλει και ο ίδιος παρεμβαίνει για να κάνει κακό. Εγώ είμαι ο Σατανάς. Και όταν λέει του είπα, γιατί λοιπόν ήρθες εδώ, τι ούνεν ταύτα πάρει, είπε εκείνος. Δέστε τώρα ο Σατανάς μπροστά στον Άγιο Αντώνιο σαν μικρά παιδάκια, απολογείται. Τι με έμφονται με μάτιν οι μοναχοί και οι άλλοι πάντες χριστιανοί? Γιατί λέει με κατηγορούν οι μοναχοί και οι άλλοι χριστιανοί? Τι μη καταρώνται καθόραν? Γιατί κάθε ώρα με καταρώνται εμένα τον διάβολο? Όταν δε εγώ του είπα καλά σε κάνουνε, γιατί τους ενοχλείς? Μου απήντησε: δεν είμαι εγώ που τους ενοχλώ, αλλά αυτοί ταρά τους είναι αυτούς. Μόνοι τους φταίνε. Εγώ γάρα ασθενής γέγονα. Εγώ είμαι τελείως αδύναμος. Δεν φταίω εγώ. Εγώ τους ενοχλώ, αλλά δεν μπορώ να τους κάνω τίποτε. Ούκ ανέγνωσαν ότι του εχθρού εξέλιπον ερομφαία εις τέλος. Ούκ έτη τόπον έχω, ού βέλος, ού πόλην. Πανταχού χριστιανή γεγόναση. Λοιπόν και η έρημος πεπλήρωται μοναχών. Λέει, με ρημάξατε εδώ. Με διώξατε ακόμη και από την έρημο. Εσύ έφερες μοναχούς και γέμισες την έρημο. Ακόμη και η έρημος, λέει, είναι γεμάτη. Πανταχού χριστιανή γεγόναση. Με εξουθενώσατε, με εξευτελίσατε, λέει ο διάβολος. Και όταν διάβαζα, αγαπητοί μου, αυτό, πανταχού χριστιανή εσύ, και πόσο ο διάβολος ενοχλείται με αυτό, ότι πανταχού χριστιανή εσύ, ακόμη και στην έρημο, σκεφτόμουν την σημερινή μας εποχή, ότι ο διάβολος σήμερα τα καταφέρνει καλά. Δεν υπάρχουν Άγιοι Αντώνιοι. Σήμερα εξαλείφονται οι χριστιανοί, χάνονται οι χριστιανοί. Δεν υπάρχουν πανταχού χριστιανοί. Ο χριστιανισμός είναι σε υποχώρηση. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Δύση, σε εμάς διώκεται. Και εμείς οι χριστιανοί είμαστε χαλαροί. Δεν είμαστε αγωνιστές. Ο Μέγας Αντώνιος γέμισε την έρημο από χριστιανούς. Τώρα οι χριστιανοί υποχωρούν. Και ο διάβολος χορεύει. Μία άλλη πλευρά του μεγαλείου του Μεγάλου Αντωνίου. Τι να κάνουμε απόψε, κατά κάποιο τρόπο κάνουμε ένα μάθημα εδώ για τον Μέγα Αντώνιο, κάτι το οποίο παραδίδει ο Μέγας Αθανάσιος επίσης και το οποίο είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι αυτό που έκανε τον Μέγα Αντώνιο να είναι επίσης πολύ μεγάλος, ποιο είναι? Ότι ακόμη, λέει, από τα πρώτα έτη της παιδικής του ηλικίας μέχρι και το βαθύ του γύρας, ο Μέγας Αντώνιος είχε διαχρονικά μια σταθερότητα. Ουδέποτε ο Μέγας Αντώνιος παρεξέκλεινε αριστερά. Ο εκ νεωτέρου μέχρι της τοσάφτης ηλικίας ίσιν τη ρίσα στην προθυμία της ασκήσεως. Είναι γνωστό πως ακόμη και πολλοί άλλοι Άγιοι, ακόμη και εμείς ξέρουμε από την εμπειρία μας, δεν έχουμε πάντοτε σε όλη μας τη ζωή την ίδια ζέση και την ίδια εφοσίωση. Κάποια φορά είμαστε πιο ζεστοί, πιο αφοσιωμένοι, πιο θερμοί. Μερικές φορές παρασυρώμαστε από τον κόσμο και από τις ειδονές του και χάνεται αυτός ο ζήλος μας. Του Μεγάλου Αντωνίου η μεγαλοσύνη είναι, όπως λέει εδώ, ο εκ νεωτέρου από την παιδική του ηλικία, από βρέφους ο εκ νεωτέρου μέχρι της τοσάφτης ηλικίας, ίσιν τη ρίσα στην προθυμία της ασκήσεως. Εκράτησε ίσιν την προθυμία της ασκήσεως. Αυτά ήταν, αγαπητοί μου, τα υπόλοιπα πέντε στοιχεία τα οποία είχα σημειώσει για να σας πω. Αλλά εν τω μεταξύ, ξαναβλέποντας το μεσημέρι μερικά πράγματα, είδα ότι υπάρχουν και μερικά άλλα τα οποία στον Μέγα Αντώνιο είναι θαυμαστά. Κάνουμε κανονικό μάθημα, πανεπιστημιακό. Και έχω συμπληρώσει εδώ ακόμη δύο στοιχεία. Θα μπορούσε κανένας να παρουσιάσει. Το έργο του Μεγάλου Αθανασίου έχει 94 παραγράφους. 94 παραγράφους. Σε κάθε παράγραφο του έργου αυτού θα μπορούσε κανείς να βρει και μία πλευρά μεγαλείου του Μεγάλου Αντωνίου. Εγώ έχω σημειώσει εδώ, ακόμη από τον Μέγα Αντώνιο, όχι πολλά άλλα, έχω σημειώσει μόνο μερικές. Καταρχήν, να σας πω για την μεγάλη επίδραση που είχε ο Άγιος Αντώνιος. Μεγάλη επίδραση και όσο ζούσε ακόμη, αλλά και μετά από τον θάνατό του. Εδώ θα σας πω μόνο κάτι που σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος από την επίδραση που ασκούσε ο Μέγας Αντώνιος όταν ζούσε. Προηγουμένως βέβαια μνημόνευσα ότι τόση επίδραση άσκησε, ώστε παρέστηρε, ήλκησε τόσο κόσμο, ώστε γέμισε η έρημος από μοναστήρια. Ήταν τόσο γοητευτικός ο Άγιος Αντώνιος, ακόμη και να τον βλέπει μόνο κανένας. Εδώ συμπερασματικά ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει τα εξής. Ήταν, λέει, ο Αντώνιος σαν να ήταν ένας ιατρός που τον είχε δώσει ο Θεός σε όλη την Αίγυπτο. Και ας σημειώσουμε εδώ ότι η πατρίδα του μοναχισμού είναι η Αίγυπτος. Από εκεί μας ήρθε ο μοναχισμός. Και λέει, τις γαρλυπούμενος απίντα και ούχ υπέστρεφε χαίρον. Ποιος πήγαινε να συναντήσει τον Μέγα Αντώνιο και δεν έφερε μετά χαρούμενος? Τις ήρχε το θρηνόν δια τους αυτού τεθνικότας και ούκ ευθέως απαιτήθετο το πένθος? Ποιος πήγαινε κλαίγοντας γιατί πέθαναν δικά του πρόσωπα και δεν γύρναγε χαρούμενος, γιατί τον παρηγορούσε ο Μέγας Αντώνιος? Τις οργιζόμενος ήρχε το και ούκ εις φιλίαν μεταβάλλετο? Ποιος ερχόταν οργισμένος Και δεν έχανε αυτήν την οργή και ξαφνικά μεταβαλόταν σε φιλία. Ποιος παίνεις, λέει, ποιος φτωχός, αγανακτισμένος, όταν τον άκουγε και τον έβλεπε να καταφρονεί τον πλούτο, δεν παρεμηθεί το και ο ίδιος γιατί είναι φτωχός, αφού ο Μέγας Αντώνιος δεν είχε τίποτα. Ακόμη και οι φτωχοί βλέποντας τον Μέγα Αντώνιο έλεγαν και αυτός φτωχός και εμείς φτωχοί. Τις μοναχός ο λιγορίσας και ελθών προς αυτόν, ου μάλλον ισχυρότερο σε γένετο. Ποιος μοναχός ο οποίος κάποια φορά ο λιγορούσα και ιδιούσα δεν πήγαινε στον Μέγα Αντώνιο και δεν γινόταν ισχυρότερος. Τις νεότερος ελθώνης το όρος και θεωρήσας Αντώνιον ουκ ευθέως εξυρνήτω τα σιδωνάς και η γάπα σοφροσύνη. Και ποιος νέος πηγαίνοντας στον Άγιο Αντώνιο δεν ξεχνούσε τις σιδωνές του κόσμου και δεν ακολουθούσε τον σόφρονα δρόμον. Τις ήρθε το προς αυτόν υποδαίμονος πειραζόμενος και ουκ ανεπάβετο. Ποιος πήγαινε που πειραζόταν από τον δαίμονα και δεν αναπαυόταν. Τις δε εν λογισμής ενοχλούμενος ήρχε το και ουκ εγαλινία τη διανία. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη η επίδραση που ασκούσε ο Μέγας Αντώνιος και στην εποχή του και σήμερα. Και μεγαλειώδες βέβαια ήταν και το τέλος του Μεγάλου Αντωνίου. Να σας πω μόνο χωρίς το κείμενο για να τελειώνω ότι ο Μέγας Αντώνιος προαισθάνθηκε το τέλος του σε ηλικία 105 ετών. Το περιγράφει εδώ με πολύ ωραίο τρόπο ο Μέγας Αθανάσιος. Εκάλεσε τους δύο μαθητάς μόνον που επέτρεπε να είναι μαζί του τα τελευταία 15 χρόνια, μέχρι την ηλικία των 90 ετών δεν ήθελε να έχει στην έρημο κανέναν. Αλλά επειδή από τα 90 και μετά εγύρασε, επέτρεψε να έχει δύο μοναχούς, μαζί του μόνον δύο μοναχούς. Εκάλεσε λοιπόν αυτούς τους δύο μοναχούς και τους είπε ότι ήρθε ο καιρός πλέον κι εγώ να αναχωρήσω και τον είδαν, λέει, αντί να λυπάται γι' αυτό να χαίρει. Ο δε ως από αλωτρίας εις ιδία να πέρον πόλην χαίρον διελέγετο. Σαν να πήγαινε, λέει, στην δική του την πόλη, σαν να έφευγε από ξένη πόλη, από αυτήν την ζωή, και σαν να πήγαινε στη δική του την πόλη και ήταν χαρούμενος, γιατί θα απέθνησκε ο Μέγας Αντώνιος. Και αφού λέει εδώ τι τους παρήγγειλε, τους έδωσε μια παραγγελία, και αυτό έχει σημασία για σημερινά επίσης προβλήματα, τι τους παρήγγειλε. Τους παρήγγειλε να μην διατηρήσουν το σώμα του, υπήρχε συνήθεια στην Αίγυπτο να κάνουν μούμνιες, όπως οι μούμνιες των Φαραώ, να κάνουν μούμνιες τα σώματα των ηρώων και τα σώματα των Αγίων. Και επειδή είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη ο Μέγας Αντώνιος, είπε ότι το δικό μου σώμα μην το κρατήσετε και το κάνετε μούμνια, αλλά να το θάψετε κάτω από την γη. Διότι η παράδοση δική μας χριστιανική είναι να θάπτονται τα σώματά μας. Αφού και ο Κύριος μας ετάφη, αφού και ο Χριστός ετάφη και πήγε μέσα στον τάφο, εμείς θα αρνηθούμε να θαυτούμε και ή θα μουμιοποιηθούμε ή θα καούμε, όπως κάνουν σήμερα, που εισάγεται εδώ και στην πατρίδα μας λοιπόν αντί της ταφής, η οποία είναι η παράδοσή μας. Ο Χριστός ετάφη και όλοι οι Άγιοι είμαστε θάπτοντο και ο Μέγας Αντώνιος ετάφη. Και έρχονται τώρα ορισμένοι εδώ οι οποίοι εισάγουν το θέμα της καύσεως των νεκρών. Ακόμη και μέχρι του τέλους του ο Άγιος Αντώνιος, βλέπετε πόσο μεγάλος ήταν και πόσο τιμούσε την παράδοση των Αγίων Πατέρων. Αγαπητοί μου, αντιλαμβάνομαι ότι σας εκούρασα. Να μου το συγχωρήσετε. Κλείνουμε σήμερα αυτό το διήμερο του πανηγυρισμού για τον Άγιο μας εδώ, τον Μέγα Αντώνιο. Και επειδή δυστυχώς τα πατερικά κείμενα σπανίως ακούγονται και ο Άμβωνας και το κήρυγμα σπανίως αναφέρεται στους πατέρες, όχι μόνο σπανίως αναφέρεται στους πατέρες, αλλά πρέπει να σας πω με πολύ λύπη ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμη και κληρικοί, ακούστε το αυτό και προσέξτε το, γνωστοί κληρικοί, τους έχουμε καταμαρτυρήσει και είναι γνωστά όλα αυτά. Υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι λένε πως πρέπει να τους αφήσουμε τους πατέρες. Δεν μας χρειάζονται τώρα οι πατέρες, ζούμε σε μια μεταπατερική εποχή. Αυτά που μας έλεγαν το Ευαγγέλιο και αυτά που μας έλεγαν οι Άγιοι οι πατέρες είναι για εκείνη την εποχή. Δεν χρειαζόμαστε τώρα αυτήν την εποχή. Και σκεφτόμουν όταν διάβαζα το βίο του Αγίου Αντωνίου σχετικά με αυτήν την μεταπατερική εποχή, πώς συμπεριφέρθηκε ο Μέγας Αντώνιος σχετικά με το θέμα αυτό. Είπε και αυτός ότι τώρα το Ευαγγέλιο, γιατί ο Άγιος Αντώνιος έζησε 250 χρόνια, 300 χρόνια μετά από τον Χριστό. Θα μπορούσε και αυτός να πει, α, το Ευαγγέλιο πάλιωσε τώρα, πέρασαν δύο-τρεις αιώνες πέρασαν, να μην ακολουθήσω το Ευαγγέλιο. Αλλά ο Μέγας Αντώνιος είναι παράδειγμα ποιας συναθειακής θεολογίας και ποιας μεταπατερικής θεολογίας να εφαρμόζει αμέσως αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Είδατε, άκουσε μέσα στην Εκκλησία να κάνεις αυτό, πόλεις όσου τα υπάρχοντα, άκουσα μέσα στην Εκκλησία ότι ο μη εργαζόμενος μηδέας θεότητο και ό,τι έλεγε το Ευαγγέλιο αυτό έκανε. Αυτό λοιπόν έκαναν οι Άγιοι Πατέρες και τελευταία πεθαίνοντας είπε στους μαθητάς του να ακολουθήσετε αυτό που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο μας. Και αυτή είναι η σύστασή μας και ας μην ακούμε αυτές τις διαβολικές, τις σατανικές διδασκαλίες δυστυχώς και μερικών αρχιερέων. Οι οποίοι μας λένε πως πρέπει να καταργήσουμε πλέον. Δεν ισχύουν αυτά σήμερα. Έχουμε περάσει στην μεταπατερική εποχή. Ας έχουμε λοιπόν την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Αντωνίου και ας διδασκόμεστε κι εμείς από τον Θείο του. Αμήν. Σοφία.